ora 7.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit!
Acordarea statutului de țară candidată la aderare la Uniunea Europeană a Moldovei entuziasmează pro-europenii din societate, dar face forțele pro-ruse să prezică tot tipul suveranității. În interviu cu Europa Liberă, șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, Ianis Muzeix, subliniază importanța înscrierii Moldovei pe un curs european limpede. Dicționar european astăzi despre cum s-ar putea extinde din nou zona euro. Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Președinta Maia Sandu a făcut apel la solidarizare în jurul unui efort național de curățare și dezvoltare a țării, spunând într-o conferință de presă astăzi, la o zi de la obținerea statutului de candidat pentru Republica Moldova la aderarea la Uniunea Europeană, că guvernarea PAS este pregătită să-și asume orice cost politic pe care va trebui să-l plătească pentru reformele ce vor urma. Printre reformele necesare, Maia Sandu a enumerat combaterea corupției și reforma justiției, îmbunătățirea actului de guvernare și a mediului de afaceri. Totodată, președinta a subliniat că atâta timp cât războiul din Ucraina va continua, situația economică rămâne dificilă. Nu producem energie sau carburanți ca să putem stabili prețurile la aceste produse, iar tentativele de a controla aceste prețuri pot duce la dispariția produselor de pe piață, a avertizat ea, dând însă asigurări că guvernarea va căuta în continuare soluții pentru a putea ajuta oamenii să facă față creșterii prețurilor. Opoziția parlamentară, Partidul Socialiștilor, Comuniștii, dar și Partidul Șor, au atras atenția în declarații separate că obținerea statutului de țară candidată la aderare la Uniunea Europeană nu îi garantează Moldovei și un statut de membru în viitorul apropiat. Am devenit ostatecii unor jocuri geopolitice de bătaie lungă, susțin socialiștii, care critică și faptul că cetățenii nu ar fi fost consultați înainte printr-un referendum. Statele Unite salută decizia unanimă a Consiliului European să acorde statutul de țări candidate Moldovei și Ucrainei, a declarat un purtător de cuvânt al Ambasadei Statelor Unite la Chișinău, răspundând unei solicitări a Europei Libere. Acest pas înseamnă ani de muncă în ambele țări pentru a-și reforma instituțiile, a lua măsuri în privința corupției și a-și armoniza legile cu cele ale Uniunii Europene, în conformitate cu dorința clară a populației lor pentru o integrare europeană mai profundă, se mai spune în declarația scrisă trimisă Europei Libere. La Moscova, pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a declarat că decizia Uniunii Europene de a acorda acest statut de țară candidată Ucrainei și Republicii Moldova este o treabă internă europeană. Important pentru noi, a continuat Dimitri Peskov, este să nu ne creeze mai multe probleme și să nu creeze acestor state probleme în relația cu noi. Peskov a mai apreciat că oricum relațiile Rusiei cu Uniunea Europeană sunt atât de proaste acum, încât, citez, este foarte greu să le stricăm și mai tare. Tot vineri, ministrul rus de externe Sergei Lavrov a declarat că eventuala aderare a Ucrainei și Moldovei la Uniunea Europeană nu reprezintă niciun risc pentru Rusia, deoarece Uniunea Europeană nu este o alianță militară precum NATO. La o zi după ce la summitul Balcanilor de Vest cu Uniunea Europeană, Bulgaria a torpilat orice speranță a Macedoniei de Nord de a începe negocierile de aderare, Parlamentul de la Sofia și-a schimbat vineri poziția cu 180 de grade. Vineri, deputații bulgari au votat ca Sofia să ridice vetoul impus cu 2 ani în urmă, veto care împiedică Macedonia de Nord să înceapă aceste negocieri de aderare la Uniunea Europeană. Comisia Europeană recomandase deschiderea tratativelor încă din 2020, dar s-a lovit de opoziția Bulgariei, aflată într-o lungă dispută cu autoritățile de la Skopje despre istorie, limbă și soarta minorității bulgare din Macedonia de Nord. Macedonia de Nord deține statutul de țară candidată la Uniunea Europeană de 17 ani. Șeful administrației militare Luhansk, Serhii Haidai, a declarat că forțele ucrainiene vor trebui să se retragă din orașul Severodonetsk. Forțele noastre au primit ordin să se retragă pe noi poziții și de acolo să își continue operațiunile, a mai declarat Haidai. Pe de altă parte, șeful districtului Severodonetsk, Roman Vlasenko, a declarat că trupele ucrainiene sunt încă în oraș, spunând vineri într-un interviu cu Radio Svoboda că retragerea ar putea dura ceva timp. Întreaga infrastructură a orașului din estul Ucrainei a fost complet distrusă, a adăugat el, cu peste 90% din case bombardate și 80% dintre ele grav avariate. Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Joan, a declarat vineri la Cluj că anticipează o derulare de lungă durată a războiului din Ucraina, în condițiile în care nu există suficient de multe forțe ca una dintre cele două părți să câștige decisiv pe terenul de luptă. Din păcate, anticipăm un conflict de lungă durată, tot mai mult un război de atriție în care pierderile de ambele părți continuă să fie semnificative, a mai spus Joan, citate agenția Agerpres.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
Joi 23 iunie, liderii Uniunii Europene au decis să acorde statut de țară candidată la aderare Ucrainei și Moldovei, spunând Georgiei, care a făcut cerere și ea, că încă nu e pregătită. Decizia de la summitul Uniunii Europene deschide celor două țări calea unui dificil proces de ajustare la standardele organizației cu 27 de membri, prin care au trecut de altfel în ultimele decenii multe alte foste țări comuniste. Deși au obținut statutul de candidate mai repede decât alții, în primul rând din cauza războiului din Ucraina, celor două țări vecine li s-a spus limpede că nu se pot aștepta în continuare la vreo scurtătură în aderarea propriu-zisă, iar ele au promis solemn că nici nu vor așa ceva. Mai multe despre anunțul de joi seară și despre ce va urma după el în relatarea corespondentului nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Deși nu era decât unul din punctele de pe agenda acestui summit de două zile al Uniunii Europene, este cel care a ocupat titlurile ziarelor și buletinelor de știri de pe continent. Acordarea în unanimitate de către cei 27 de lideri europeni a statutului de candidat la aderarea la Uniunea Europeană, Ucrainei și Republicii Moldova. Anunțul a venit ieri seară, după ce în cursul zilei de ieri Parlamentul European aprobase la rândul său în plenar acordarea statutului de candidați Ucrainei și Moldovei cu 529 de voturi pentru, 45 de voturi împotrivă și 14 abțineri. Parlamentul a cerut șefilor de stat și de guvern să acorde fără întârziere Ucrainei și Moldovei statutul de candidat, ceea ce aceștia au și făcut. Liderilor li s-a cerut însă să facă același lucru și cu Georgia, odată ce guvernul de la Tbilisi va fi îndeplinit prioritățile și reformele indicate de Comisia Europeană. Este în primul rând un eșec strategic pentru Vladimir Putin, care, simultan cu summitul de la Bruxelles, a organizat ieri un summit virtual al BRICS, acronimul care se referă la țările emergente, puternice economic ale acestei structuri ad hoc, BRICS, și anume Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud, căutând să arate că nu acordă importanță statutului de candidat acordat Ucrainei și Moldovei. Putin a spus că e o chestiune internă europeană, ceea ce echivalează limpede cu recunoașterea unui eșec, date fiind eforturile Rusiei din 2013 încoace, încă de dinainte de manifestațiile de pe Maidan, de a împiedica apropierea Ucrainei de Uniunea Europeană. Celelalte țări care au statutul de candidate sunt actualmente cele din Balcani, Albania, Macedonia de Nord, Muntenegru, Serbia și Turcia, iar pastila este amară pentru ele, deoarece ele negociază de mulți ani și sunt acum lăsate să aștepte. Cum s-a spus, făcând din politica de extindere un instrument geopolitic, cei 27 se angajează într-un joc primejdios, existând riscul unui prejudiciu colateral direct în Balcani, cauzat de decizia de a valida candidatura Ucrainei și Moldovei la Uniunea Europeană. În Balcani, resentimentele și rivalitățile naționale pot exploda în orice moment. Negocierile dintre candidați și Uniunea Europeană, odată începute, se duc pe capitole, pe sectoare ale economiei, acestea fiind circa 30 cu totul. Negocierile cele mai complicate sunt în general cele din agricultură, siderurgie și textile. Dar Ucraina, Moldova și Balcanii și ipotetica extinderea Uniunii n-au fost singurele teme pe agenda acestui summit care a pus capăt președinției franceze a Uniunii. Securitatea energetică a Europei a fost una din principalele teme, mai ales în lumina ultimelor sancțiuni impuse Rusiei și a opririi treptate a achiziționării de energie din Rusia. Au fost discutate și măsurile colective de luat pentru a îndepărta riscul intrării în recesiune a Europei. În sfârșit, liderii zonei euro au anunțat că Croația va deveni a 20-a țară din 27 care va adopta moneda europeană euro. Începând de la 1 iulie, președinția rotativă de 6 luni a Uniunii va fi preluată de Cehia, urmată în prima jumătate a anului viitor de Suedia. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ce cred despre statutul de țară candidată moldovenii întâlniți joi pe străzile capitalei de reporterul nostru Olga Soroceanu? Aflați în minutele următoare.
Eu cred că e un început de bun augur, de Doamne sfieșă. Oricum, cred că și salarii mai mari, și pensii mai mari, responsabilitate de la cetățeni mai mari, adică și chiar și de la autoritățile noastre, și poliție, și tot absolut.
Мы против вступления в Евросоюз. Нам надо поднимать экономику, думать о своих людях в первую очередь. А не просить подачки и принимать подачки.
У нас страна всегда была дружная. Мы никогда ни с одними, ни с другими. А когда нам навязывают свое мнение, то есть спроси у народа.
Cred că cel mai pozitiv, în primul rând, sub aspect economic, juridic și bunilor relații cu toți vecinii, inclusiv zona estică, cât și vestică, fiindcă țara mică are interese individuale, să măresc forțele, fiindcă Europa o să fie odată până acum și o să dea ajutor.
Cred că salariile și pensiile ar fi majorate, nu vor pleca atâția oameni și tineri peste hotare, că practic nu este populația la noi în țară. Și probabil mă gândesc că și nivelul situației aceasta cu corupția va fi un pic mai scăzută.
Este plus pentru strani. Возможности будут открыты. Честно говоря, я не знаю, что поменяется. Но, во всяком случае, я думаю, что будет, люди будут лучше жить, хотя бы как в Европе живут. Я не знаю, как будет с работой, но, во всяком случае, мне кажется, уровень зарплаты должен подняться в первую очередь. Уровень пенсии для пенсионеров должны подняться. Ну и все. Все получше. Для молодежи будут какие-то перспективы.
О инфраструктуре де калитате. Iată ce mi-aș dori, să fie, hai să spunem așa, accesibilitate pentru mame cu cărucioare, pentru oameni cu dizabilități, da? Să fie o normă europeană, să fie ceva absolut natural. E o logică la care au muncit europenii în parcurs de ultimii 60 de ani.
Aici Radio Europa Liberă.
Decizia summitului Uniunii Europene de acordare a statutului de țară candidată la aderare Moldovei și Ucrainei a strânit la Chișinău și reacții negative. În primul rând, din partea socialiștilor și comuniștilor, care par să se contureze deja în principalul pol eurosceptic al scenei politice moldovene, Tamara Grejdeanu.
Aliați în legislativul de la Chișinău, socialiștii și comuniștii atrag atenția în declarații separate că obținerea statutului de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană nu îi garantează Moldovei și un statut de membru în viitorul apropiat. Decizia țărilor UE fiind, în opinia opoziției, o hotărâre cu interes geopolitic, care privează Republica Moldova de libertatea de a-și alege partenerii strategici. Am devenit ostaticii unor jocuri geopolitice de bătaie lungă, menționează socialiștii în declarația lor de vineri, în care insistă că nu există un sprijin unanim în societate pentru vectorul european de dezvoltare și că opinia cetățenilor trebuia consultată pe calea unui referendum național. Socialiștii invocă autoritatea poporului și în contextul în care, potrivit lor, integrarea în UE presupune cedarea unei părți a suveranității naționale. Potrivit declarației populației, puterea de la Chișinău ar da acestui eveniment o conotație istorică, dar în realitate ar fi vorba despre o decizie politică, în lipsa unor reforme reale din partea guvernării. Ideea unei euforii neîntemeiate a fost promovată câteva zile în urmă și de fostul președinte și lider socialist Igor Dodon, vorbind înaintea unei ședințe de judecată la care magistrații au decis să-i prelungească cu încă 30 de zile arestul la domiciliu. Dodon, care este anchetat pentru îmbogățire ilicită și trădare, a criticat autoritățile pentru ineficiență.
Nu are absolut nimic cu ceea ce se întâmplă în interiorul țării această acțiune de PR actuale guvernări. Eu știu că ei păstrau acest acord sau acest statut de candidat pentru alegerile parlamentare peste câțiva ani, ca să fie un bonus la alegeri. Ei înțeleg că actuala guvernare nu face față la problemele interne și fac o acțiune de PR.
Consider că Moldova nu va deveni în viitorul apropiat membru al UE, a mai spus Igor Dodon în cea mai recentă declarație. Este și opinia fostului președinte Vladimir Voronin, care a mai notat într-o declarație publicată pe pagina web a Partidului Comuniștilor că statutul de candidată la aderare i-a fost acordat Republicii Moldova în contextul situației regionale dificile și ar fi o capcană pentru a împiedica cooperarea strategică cu Federația Rusă. A reacționat la hotărârea liderilor Uniunii Europene și Ilan Șor, liderul partidului cu același nume, care se află în străinătate din 2019 după ce a fost condamnat în primă instanță în dosarul furtului miliardului. Potrivit declarației, obținerea statutului de candidat la UE este o promisiune goală într-un ambalaj frumos, iar Moldova ar fi o piesă de schimb în jocul marilor puteri. Întâmplător sau nu, atât Ilan Șor oricât și Igor Dodon vorbesc despre unitatea opoziției, care, în opinia lor, ar trebui să lase la o parte divergențele și să facă front comun pentru a da jos actuala putere. O reacție doar pe jumătate critică a avut primarul capitalei, fostul socialist Ion Ceban. El a felicitat Republica Moldova, cetățenii și autoritățile pentru obținerea statutului de țară candidată la aderarea la UE, dar a adăugat la adresa puterii că nu există nicio scuză de acum încolo pentru întârzierea reformelor sau nerealizarea lor. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Libera. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anaclasnic, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean.
La o zi după anunțarea acordării statutului de țară candidată la aderare Moldovei, Europa Liberă l-a avut invitat în studioul de la Chișinău azi pe Ianis Muzeix, șeful delegației Uniunii Europene, cu care Liliana Barbăroși a discutat firește despre importanța evenimentului de ieri.
Well, first of all, I would like to congratulate Republic of Moldova on indeed this historical accomplishment, because this has been a unique process. In fact, it has been also unique by its speed. And that has been a difference from other occasions where countries have become candidate states for the EU membership.
În primul rând, dați-mi voie să felicit Republica Moldova cu ocazia acestei realizări istorice. Și de ce zic istorice? Pentru că de data aceasta foarte mult a contat viteza cu care țara s-a mișcat și a primit acest statut de țară candidat. Și aceasta face diferența dintre acum, modul în care Moldova a primit acum acest statut și țările care au primit statutul acesta mai devreme.
And I think this decision reflects very well the positive changes that we have seen in the Republic of Moldova over the past several years on the way towards bringing the Republic of Moldova closer to the European Union, to conducing the reforms that have been advocated by the European Union for many years.
De fapt, aceasta reflectă acele schimbări pozitive care au avut loc în Moldova pe parcursul a mai multor ani. E vorba de cele reforme care au fost realizate de către Moldova pe parcursul acelor ani și sunt reformele care sau pentru care Uniunea Europeană a militat de pe parcursul a mai multor ani.
But as you can see from the Commission's opinion, there are also the things that we see that work is still necessary to make the country more European.
Dar după cum ați văzut și ați auzit opinia Comisiei, mai sunt lucruri care sunt necesare de a fi realizat pentru ca țara să devină și mai europeană.
And again, I think that none of the elements that the European Commission has indicated as steps to be taken in the future would be surprising, because these have been the issues that have been on our agenda for quite some time.
Dar dacă vă uitați atent, atunci veți observa că nici unul din elementele sau termenii sau solicitările impuse de către Uniunea Europeană nu au venit drept surpriză, pentru că de fapt despre acest lucru se vorbea de mai mult timp.
And similarly, it is clear that this is not something that can be done overnight in one year or even two years.
În același timp, este cert faptul că aceste lucruri nu pot fi realizate peste noapte, deci nu pot fi realizate într-un an sau chiar doi.
And from this perspective, then, we should also look at the future, because the next steps depend on how the Republic of Moldova advances on these steps to be taken.
Bun, și de acest punct de vedere, urmează să ne croim perspectivele pentru viitor, pentru că de acești pași depinde modul în care Moldova va avansa mai departe.
And some of the areas the steps to be taken are easier, like engaging with civil society, because the government is already engaging with civil society. And some other areas it will take most likely years, because to eradicate corruption, this is something that we know will take time, because you need to do it within the parameters of rule of law, so that the measures taken are democratic, but they are effective. So we know that it will take time.
Bun, știți cum, pentru unele măsuri nu va fi necesar foarte mult timp, de exemplu, cum ar fi cooperarea sau implicarea guvernului în lucru cu societatea civilă, ceea ce guvernul deja face. Dar în cazul altor măsuri, asta ar putea dura ani, de exemplu, eradicarea corupției. Asta va dura mult timp, și pentru că totul trebuie să fie făcut în cadrul unui stat de drept. Da? Și măsurile trebuie să fie democratice, dar în același timp trebuie să fie eficiente și eficace.
Yanis Mouzeiks, șeful delegației Uniunii Europene. Interviul integral, inclusiv cu video, îl găsiți pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org. În ziua 121 a războiului din Ucraina, Ileana Giurchescu a pregătit o relatare despre noi eforturi occidentale de a reduce câștigurile obținute de Rusia din vânzarea petrolului.
După ce Rusia a invadat Ucraina pe 24 februarie, Statele Unite și Uniunea Europeană au început să impună o serie de sancțiuni, multe dintre ele gândite, în mare parte, să limiteze sau chiar să împiedice Kremlinul să financeze războiul cu banii obținuți din vânzările de țiței și gaze naturale. Ca urmare a sancțiunilor, volumul exporturilor rusești a scăzut, dar pierderea a fost compensată de explozia prețurilor la gaz și țiței pe piața internațională, o explozie cauzată în mare parte tocmai de reducerea exporturilor rusești pe o piață și așa foarte tensionată. Rusia își oferă astăzi petrolul cu o reducere de cel puțin $30 pe baril față de prețul pieței internaționale, și asta din cauza sancțiunilor. Cu toate acestea, câștigă în continuare mai mult pe baril decât în lunile dinaintea invaziei. Duminică 26 iunie în Germania începe summitul G7, la care liderii principalilor state industrializate din lume vor discuta și o nouă strategie gândită să reducă eventual veniturile Rusiei din vânzările de țiței, fără a agrava însă penuria de petrol de pe piața globală, după cum preciza pe 20 iunie și Janet Yellen, ministrul american al finanțelor. El declara că scopul noii strategii este de a împinge în jos prețul petrolului rusesc și de a scădea veniturile lui Putin, asigurând însă o ofertă mai mare de țiței pe piața internațională. Vânzările de țiței aduc aproximativ o treime din veniturile bugetului federal al Rusiei. În aceste condiții, raționamentul este simplu. Dacă prețul ar putea fi redus brusc, fie din cauza forțelor pieței sau printr-o plafonare a prețului de achiziție, ar putea fi redusă și capacitatea Kremlinului de a finanța războiul din Ucraina. Unii analiști au atras însă imediat atenția că o plafonare a prețului este dificil de implementat și de urmărit. Cred că este o idee nerealistă, a spus Ed Chou, analist energetic la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale din Washington, intervievat de Europa Liberă. Arată bine pe hârtie, dar în practică propunerea nu va funcționa, a mai spus Chou. Yellen lasă de înțeles că o modalitate prin care Occidentul ar putea plafona prețul este de a nu permite, sub amenințarea sancțiunilor, ca marile companii să asigure tancurile petroliere care transportă țiței rusesc, ce ar urma să fie vândut la un preț pe baril peste cel plafonat. Uniunea Europeană și Marea Britanie, pe de altă parte, au convenit să interzică asigurarea tancurilor petroliere care transportă țiței rusesc, ceea ce ar putea, desigur, limita capacitatea Rusiei de a livra, de exemplu, în Asia. Dar această măsură va agrava și penuria de petrol pe piața globală, ducând la o creștere și mai mare a prețurilor. Aproximativ 95% din flota mondială de tancuri petroliere este asigurată acum de firmele internaționale cu sediu la Londra și asta potrivit analiștilor de la Rystad Energy, firmă de cercetare cu sediu la Oslo. Noua strategie, care va fi discutată la summitul G7, este mai puțin radicală, pentru că ar permite Rusiei să exporte totuși pe căi maritime o anumită cantitate de țiței, dar numai respectând un anumit preț plafonat de vânzare. Clienții Rusiei s-ar putea însă să nu poată profita de pe urma plafonării, pentru că Occidentul vrea nu numai să reducă veniturile Rusiei, dar și să finanțeze reconstrucția Ucrainei din aceea sursă.
Europa Liberă rămâne alături de dumneavoastră și la sfârșitul săptămânii. Mâine vă așteaptă Valentina Ursu cu o emisiune despre ce cred moldovenii din nordul țării, de la Edineț, despre integrarea europeană. Duminică transmitem Punct și de la capăt, o emisiune de recapitulare a săptămânii cu ajutorul corespondenților Europei Libere de la Chișinău și din străinătate.
Dacă ești candidat de aderare la Uniunea Europeană, mai departe depinde de reformele care se vor trece în țară, cum vor acționa ai noștri, conducerea noastră, populația noastră, toți. Eu socot că asta e ieșirea, nu?
Și Moldova și Ucraina nu e împreună, le vedeți?
Cred că de data asta au să meargă împreună în Uniunea Europeană. Moldova cu Ucraina. Să întreținem relațiile economice și cu Rusia și cu celelalte țări, cu toate. Dar să fie pace și să ne orientăm mai mult spre Europa.
Oare la Europa, oare nu cu Europa, dar noi nu mergem la ele. Nici cu estul, nici cu vestul. O perioadă nu știm unii singuri mergem.
Aici Radio Europa Liberă. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Vadim Șterbate de la Observatorul de Nord.
Ziarul din această săptămână vine, ca de obicei, cu mai multe informații, în special din nivel regional. Și prima pagină avem un subiect important, stadionul din satul Rublenița este în atenția procurorilor anticorupție, iar fotbaliștii mai au de așteptat și vorba despre un proiect care l-au început autoritățile locale de transformare și de modernizare a unui stadion rural în unul raional. Și de vreo 2 ani și ceva, totul bate pasul pe loc. Alt subiect important este experții de la Banca Mondială s-au interesat de construcția stației de epurare de la Soroca, subiect despre care Observatorul Nord a tot scris de vreo 20 de ani. Ba unii, ba alții, toți interesează, parcă ceva se pornește, dar încă cu regret nu avem această stație de epurare la care visăm și pe care o dorim ca oricare alt oraș civilizat. Mai avem 2 articole despre întreprinderile sorocene, de vorba despre Alfa Nistru, fabrica de brânzeturi din Soroca și de buțori, care sunt laureații Galii Business-ului Moldovenesc 2022. Și în același timp, alt subiect în care apreciem efortul și ne mândrim cu elevii și profesorii de la Colegiul de Arte Nicolae Bătuos, care au luat 2 premii întâi, un premiu 2 și un premiu 3 și mai multe mențiuni la concursul internațional de interpretare muzicală din Piatra Neamț, un concurs la care tradițional participă și sorocenii. Alte subiecte țin de incubatorul de afaceri din Soroca, care datorită unui proiect inclusiv cu fonduri naționale, dar și internaționale, urmează să fie modernizat. Și la fel, despre biblioteca pentru copii este Elena Grama din Soroca, care a împlinit 75 de ani.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țipudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.